Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Airways shirkati 1-martdan boshlab Tokio va Rimga bo'lgan yo'nalishdagi aviaqatnovlar ham vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. 1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Markaziy bank 1-martdan boshlab 25 so'm va undan kichik nominal qiymatdagi tanga banknotlar muomaladan chiqarilganini ma'lum qildi. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1-mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Turkiya ichki ishlar vaziri 1-martda 10 minglab migrant Yevropa ittifoqi tomon chegarani kesib o'tdi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi. 3,5 mingdan ortiq odam koronavirusga chalingan bu davlatda 75 mingdan ortiq o'zbekistonlik bor. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning Daryo.uz nashriga bildirishicha, Seuldan qaytgan 253 yo'lovchi virusologiya ilmiy tekshirish instituti mutaxassis va epidemiolog shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan. Yo'lovchilarning 182 nafari O'zbekiston fuqarosi, qolganlari evakuatsiya doirasida hamda tranzit orqali O'zbekistonga kelgan xorijliklardir. Yo'lovchilarning 231 nafari maxsus tayyorlangan tibbiyot muassasasiga joylashtirilishi va 2 hafta karantinda saqlanishi aytildi. Xabar qilinishicha 22 nafar tranzit yo'lovchi belgilangan tartibda izolyatsiya qilinib, keyinroq O'zbekiston Airways aviakompaniyasi reysi orqali o'z mamlakatiga uchirib yuboriladi. Janubiy Koreyada o'zbekistonliklar umumiy soni bo'yicha 6-chi o'rinda. Koreya Adliya vazirligiga ko'ra, 2020 yil boshida bu davlatdagi o'zbekistonliklar soni 75 ming nafarga yetgan. Xorijiy talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda, jami 10,499 o'zbekistonlik talaba bu davlatda tahsil olmoqda. 1-martga kelib Janubiy Koreyada koronavirus bilan kasallanganlar soni 3,736 kishidan oshdi, virusdan o'lganlar soni esa 18 kishiga yetdi. Yangi qayd etilayotgan holatlarning asosiy qismi Pegu shahrida. 1-martga kelib kasallanganlar soni 2,569 kishiga yetgan. Shaharda barcha ta'lim maskanlari yopilgan. 23 fevral kuni bu shahardan ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik talaba: "Hozircha ortiqcha vahimaga o'rin yo'q, ammo shaharda virusdan qo'rquv bor. Lekin men O'zbekistonga qaytish niyatida emasman. Tozalikka yaxshi rioya qilinsa, virusdan saqlanish mumkin deb ishonaman" degan edi. Bu talabaning aytishicha, bundan avval Xitoyda kuzatilgani kabi Teguda ham niqob tanqis. Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklarning kattagina qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ishga jo'natilganlar. Shuningdek, bu davlatga kelin bo'lib tushgan yuzlab o'zbekistonlik ayol bor. O'zbekiston transport vazirligi koronavirus bois 1-martdan boshlab Janubiy Koreyaga ham aviaqatnov vaqtincha cheklanganini ma'lum qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun haftasiga bittadan reys amalga oshiriladi. Ayni paytda Janubiy Koreyadan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilar esa 14 kunlik karantinga olinishi ma'lum qilingan. 1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida bir oilaning bolalarini chinqiratib uyini buzayotgani videosi 28 fevral kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda oila boshi qarindoshlari bilan uyini buzishga kelgan mas'ullarga qarshilik qilayotgani ko'rinadi. Hokimlik rasmiylari uy noqonuniy qurilganini aytishadi, oila boshi esa bunga isbot talab qiladi. Mas'ullar oila noroziligiga qaramasdan uyini buzishga kirishar ekanlar, bolalarning chirqiragan ovozi eshitiladi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyati bo'limi ijtimoiy tarmoqlarda 28 fevral kuni tarqalgan mazkur video yuzasidan izoh berdi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, voqea Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida 26 fevral kuni bo'lgan. Payariq tumanlararo sudining 2019 yilning 24 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, Loyish shaharchasi Yangiobod ko'chasidagi uy noqonuniy qurilma deb topilib, buzilishga tushgan. MIB bayonotida aytilishicha, o'zboshimchalik bilan qurilgan uyda yashab kelgan oila uyini o'z hisobidan buzishi va yer maydonini avvalgi holatiga qaytarish haqida yanvar oyida ogohlantirilgan. Uy buzilmagach 26 fevral kuni tuman hokimligi, tuman ichki ishlar boshqarmasi, tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi, tibbiyot boshqarmasi, tuman yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari majburiy ijro harakatlarini amalga oshirishga kirishganlar, uyda yashovchi oila a'zolari va yaqin qarindoshlari ularga to'sqinlik qilganlar. Ozodlik uyi buzilishga tushgan oila vakillari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lmadi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlarni yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi va ko'chaga haydalishi noto'g'ri ekanini aytadi.
Hukumatni o'sha nimalarda ham jon bor, o'sha talablarda va fuqarolarni ham nimasida haligi nima deydi, jajal qo'yishida jon bor. Sababi birinchidan hali ob-havo yoki bo'lmasa ularni biraligi yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi noto'g'ri. Albatta men ijtimoiy tarmoqlarda bir ayanchli video lavhalarni ko'ryapmiz, bolalar chaqirayotgani boshqa. Albatta bunaqangi o'sha qonun to'g'rilash jarayonlarida bunaqangi yo'qotishlar boshqalar beriladi, bunga bir emotsiya bilan qarash kerak emas, balki bunga O'zbekiston hukumati shoshilmasdan bir masalan shuncha yildan beri rais shunga ruxsat berib kelgan bo'lsa yana bir uzoqroq muddatda buni o'sha tinchlik bilan bartaraf qilish kerak edi deb hisoblayman.
O'zbekistonda uylar buzilishi bilan bog'liq noroziliklar bundan oldin ham bo'lgan. O'tgan oy o'rtalarida Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uylar buzilishi aholi va militsiya o'rtasida qonli to'qnashuvga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tojikistonda muxolif partiya, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi ekstremistik partiya sifatida ta'qiqlangandan beri ilk parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Bu partiya 1992-97 yillardagi fuqarolar urushi vaqtida Tojikiston hukumatiga qarshi koalitsiyaga qo'shilgan edi. Tojikiston Adliya vazirligi 2015 yil avgustida partiyani davlat ro'yxatidan chiqardi va oradan bir oy o'tib u ekstremistik tashkilot deb e'lon qilindi. Joriy prezident Emomali Rahmon bosh bo'lgan Xalq demokratik partiyasining 1 mart kungi saylovda eng ko'p ovoz olishi kutilmoqda. Nomzodlar majlisi namoyandagon, mamlakat parlamenti quyi palatasidagi 63 o'rin uchun bellashmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmati mamlakatni 1992 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Rahmon ertalabdanoq ovoz berganini xabar qildi. Saylovda 6 partiyadan nomzod qatnashmoqda. Ular orasida faqat Sotsial-demokratik partiya muxolif partiyadir. Sotsial-demokratik partiya har bir nomzod to'lashi kerak bo'lgan $600 mablag'ni to'liq bera olmagani uchun partiya nomzodlari soni 8dan 5taga ozaytirildi. Avvalgi saylovlarda partiya minimal 5% ovozni to'play olmagani uchun parlamentda o'rin ola olmagan. Mamlakatda o'tkazilgan avvalgi saylovlar davomida qator qonunbuzarliklar, jumladan soxta saylov qog'ozlarini to'ldirish, bir necha marta ovoz berish hamda saylov qog'ozlarini sanash qoidalariga amal qilmaslik holatlari qayd etilgan. Shuningdek, tanqidchilar hukumatni muxolifat guruhlarini va tanqidchilarni siquvga olishda ayblab kelmoqda. Jumladan guruh 24 muxolifat harakati 2014 yilda ekstremistik tashkilot deb topib ta'qiqlangan edi. Ayni paytda bu harakat ham, shuningdek Islom uyg'onish partiyasi ham hukumat ayblovlarini keskin rad etib keladi. Tojikiston parlamenti vakolatlari amalda cheklangan bo'lib, hokimiyat boshqaruvi mamlakatga 1992 yildan beri rahbarlik qilayotgan prezident Rahmon qo'lidadir. Markaziy saylov komissiyasi saylovda 241 nomzod bellashayotganini ma'lum qildi. Komissiyaga ko'ra, xorij davlatlarida ishlayotgan muhojirlarni hisobga olganda, jami 4,793,000 ortiq odam saylash huquqiga ega. Tojikistondagi ishsizlik tufayli 100 minglab odam Rossiyada ishlaydi. Tojikistonning Moskvadagi elchixonasiga ko'ra, muhojirlar ovoz berish uchun 5 ta saylov uchastkasi hozirlangan. Saylov natijalari tan olinishi uchun ovoz beruvchilarning kamida 50% qatnashishi lozim. Agar saylovchilarning yarmi ovoz bermasa, qaytadan saylov o'tkaziladi, biroq Tojikiston tarixida hali biror marta qayta saylov kuzatilmagan. O'zbekiston Airways shirkati 1 martdan boshlab Tokio va Rimga bo'lgan yo'nalishdagi aviaqatnovlar ham vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. 1 mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Markaziy bank 1 martdan boshlab 25 so'm va undan kichik nominal qiymatdagi tanga banknotlar muomaladan chiqarilganini ma'lum qildi. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1 mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Turkiya ichki ishlar vaziri 1 martda 10 minglab migrant Yevropa ittifoqi tomon chegarani kesib o'tdi deb bayonot berdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozoq faolining o'limini tergov qilishga da'vat qilganlar hibsga olinmoqda. Tasdiqlar bilan Barno Anvar. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1-mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. Politsiya muxolifatning namoyish chaqirig'i ortidan yakshanba kuni shahardagi asosiy maydonlarga kirish yo'llarini to'sib qo'ydi. Yig'ilishga uringan o'nlab kishini qo'lga oldi. Tashkilotchilar shuningdek sobiq prezident Nur-Sulton Nazarboyevning siyosatdan butunlay ketishini talab qilayotgan edi. Politsiyaning muhim joylarini o'rab olgani, hibsga olishlar va norozilik namoyishga chiquvchilarni so'roqqa chaqirish haqidagi ogohlantiruvlar norozilarga poytaxt Nur-Sulton va boshqa shaharlar markazida yig'ilish imkonini bermadi. Tadbirlar rejalashtirilgan ayrim joylarda mobil internet to'sib qo'yildi. Ozodlik radiosi muxbirlari Nur-Sultonda kamida 14 kishi, Almatida kamida 36 kishi, Shimkentda 15, Aqto'beda esa 10ga yaqin odam hibsga olinganiga guvoh bo'ldi. 6 farzandning otasi 43 yashar faol Dulat Ag'adil 24 fevralda hibsga olingandan bir necha soat o'tib vafot etgan edi. Amaldorlar u yurak yetishmovchiligidan o'lgani va tanasida qiynoq izlari bo'lmaganini aytgan. Norozilar Ag'adilning o'limida amaldagi hukumat va amaldorlarni, jumladan Nazarboyev hamda so'nggi 30 yil ichida u bino qilgan boshqaruv tizimini ayblamoqda. Ag'adilning qo'l va oyoqlarida yaralar, yelkasi, orqasi, bilaklari va tanasining boshqa qismlarida ko'karib ketgan joylari borligi aks etgan video tarmoqqa chiqarilgach, faollar buning sabablari tergov qilinishi bo'yicha talablarni kuchaytirdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 29 fevralda Ag'adil o'limi yuzasidan saqlangan sukutni buzib, shunday dedi. Men jamoatchilik noroziligini hisobga olib, bu masalani puxta o'rganib chiqdim va ishonch bilan aytishim mumkinki, Ag'adil yurak yetishmovchiligi oqibatida o'lgan. Buning teskarisini aytish haqiqatni rad etishdan boshqa narsa emas, dedi prezident. Avvalgi prezident Nazarboyev o'tgan yili prezidentlik lavozimidan ketgan bo'lsa-da, tobora ta'siri oshib bormoqda. U Qozog'iston Xavfsizlik kengashiga raisligi va boshqa vositalar orqali hukumat siyosatiga ta'sirini saqlab qolmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yuzlab odamni chuvchirganlikda ayblanayotgan tuyaqush shirkati Strauss-Haus tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni o'zi va yana 3 sherigi ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishini bosti-bosti qilish uchun o'zidan 1 million AQSh dollari miqdorida pora so'raganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktori, direktor muavini va hisobchisi 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-toroj qilishda ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumani sudi binosida 27 fevral kuni boshlangan mahkamada Isroilovga jurnalistlarga gapirish imkoni berildi.
Mendan pul talab qilishdi. 1 million dollar talab qilishdi. Tergov bo'lim boshlig'i mendan 1 million dollar pul talab qildi. Mana bundan keyin men aytdim, men endi korrupsiyaga qarshiman dedim. Nima deganingiz, mana bunaqa pulim yo'q dedim. Aboratingda bor ekan. Ungacha muntazam ravishda direktda qatnab yurgan bo'lgan tergovga. U aboratimizda 1 million dollardan oshiq pulimiz bor deb aytgan bo'lgan. U tergov davomi ma'lum bo'ldi keyin. U o'sha pulni mendan talab qildi. U pul xalqning puli yo'q. Men xalqning pulini ulay berishim kerakman.
Sud zalidan olingan videoda Isroilov qamoqqa olinganidan keyin shirkati mol-mulki talon-toroj bo'lgani, qamalgani ortidan tuyaqush biznesi kasodga uchragani va shu bois mijozlar pullarni qaytarish imkonidan ham mahrum qolganini aytdi. Isroilov o'z iddaosini qo'llovchi dalillarni sudga taqdim qilgan qilmagani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. Oliy sud e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tergov jarayonida 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaro da'vosi o'rganib chiqilgan, ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori esa qariyb 8 milliard so'm deb baholangani aytiladi. Shundan dastlabki tergov mobaynida aytilishicha 2 milliard so'mga yaqini undirilgan. Hozirgacha tadbirkorlarning tuyaqush jo'jalari uchun Strauss-Haus'ga to'lab qo'ygan pullari qanday qaytarilishi borasida rasmiylar ma'lumot bermagan. Strauss-Haus shirkati egasi Ibrohim Isroilovning ismi ochiqlanmasligini istagan yaqinlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda suddagi hujjatlarda keltirilgan qarzdorlik ikki baravar ko'p qilib ko'rsatilganini iddao qildi. Suhbatdosh tergov jarayonida Isroilovning buvisiga tegishli Toshkentdagi uy ham xatlanganini aytdi. Ozodlik Ibrohim Isroilov va sheriklarining iddaolari yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh ola olmadi. Isroilov va sheriklari ustidan mahkama 2 mart kuni Yakkasaroy tumani sudi binosida davom etishi kutilyapti.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyati 3 tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva 22 umumiy ta'lim maktabining o'qituvchisi O'tkir Xoliqov 10 sinfda o'qiydigan o'g'li Boburni sinfdoshlari ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklaganini iddao qildi. O'quvchi iddaosicha qiz bola sinfdosh bilan urushib qolgani uchun sinf rahbari uni hushidan ketguncha to'xtamay urgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uch tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva ozodlikka o'g'lini sinf rahbari shafqatsizlarcha kaltaklaganini iddao qildi.
Basharalar qizarib ishib ketgan, hamma o'g'limga urib tashladi domla dedi. Qarab bo'lmaydi kurtkalar ahvoliga. Men skori chaqirdim. Skoriga 3 tumandagi kasalxona travmaga olib borib, ular ko'rib, yotmasa bo'lmaydi bola dedi. Skori kelib, davolanasini o'lchadi, boshda bosim bor ekan.
Onaning aytishicha voqea maktabda sodir bo'lgan.
Qizi qo'shnimi, qizi sinfdoshi bo'lgan ikkalasi gap tortishganmi, o'g'limni betiga shapati qo'ygan qiz. Keyin o'g'lim chekanagi bilan yelkasiga turtganda uni domla ko'rib qolib, do'stkentaga chiqib, o'g'limga bir shapati qo'yib, to'rtta mushti qonli urganda o'g'lim ko'ksini qo'liga qo'yib, ustoz kechirasiz, takrorlanmaydi desa uravergan. Men seni o'ldiraman bugun, seni o'ligi deb aytdim. Sen tirik chiqaman deb o'ylama deb, eyini qirog'iga urganda yarim boshim yerga chiqib, bosh ishgan,
deydi Mukarram Jo'rayeva. Unga ko'ra, o'sha kunning o'zida Olmurod KFY profilaktika inspektori Nurullo kasalxonaga kelib boladan ko'rsatma olgan. Lekin oradan 4 kun o'tgandan so'ng 15-fevral kuni o'g'limni ekspertizaga olib boryapti. U paytda uning badanidagi jarohatlar yo'qolgan edi, deydi Mukarram Jo'rayeva. Ozodlik profilaktika inspektori mobil telefoniga 26-fevral kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefoni o'chirilgani bois u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Jabrlanuvchi Bobur Isomiddinov ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Birinchi basharamga turishabay turdilar, keyin domladan kechirim so'radim. Domla bo'ldi, qaytarilmadi desam, ichim qonim urudilar, men engashib oldim. Engashib olsam orqamga tashqari qochsam tepdi oyoqamdan. Ichkariga o'lib ham yotqizilib ketdilar deyilibdi.
Deydi o'quvchi Bobur Isomiddinov. O'quvchining sinf rahbari algebra fani o'qituvchisi O'tkir Xoliqov ozodlik bilan suhbatda Bobur Isomiddinov qiz bola sinfdoshini urgani uchun 2 shapaloq solganini tan oldi, lekin ayovsiz kaltaklaganini inkor qildi.
Sizga shuni ochiq oydinlik beramanki, qiz bolaga qo'l tekkizgani uchun 2 shapaloq urdim. Yo'q, boshqa urganim yo'q. O'zi eshikdan chiqib ketib, boshini eshik urib oldi. Boshqa muammo bo'lgani yo'q edi. Faqat ko'pchilik har biroq gapirishyapti endi.
Deydi O'tkir Xoliqov. O'qituvchi maktab direktori Ma'mura Siddiqovaga qarindosh ekanligini tan oldi. Ammo ismi ochiqlanmasligini so'ragan 10 sinf o'quvchilaridan biri bu voqeaga butun sinf guvoh bo'lganini aytadi. 22 umumiy ta'lim maktabi direktori Ma'mura Siddiqovaning aytishicha o'qituvchi bu xatti-harakati uchun ogohlantirish olgan.
Yo, urgan, lekin qarang, biz mana mahalla kompeti, mana profilaktika inspektori bugun o'sha nima, qarnasimizda o'tirib muhokama qilganmiz bu bo'yicha. O'tkiri ogohlantirdik,
deydi maktab direktori. Mukarram Jo'rayevaning aytishicha, uning o'g'li shafqatsiz kaltaklangani borasida adolatli surishtiruv olib borilmagan, voqea guvohlari bilan gaplashilmagan. Uch tuman ichki ishlar bo'limidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari Saudiyaga parvozlarni to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kompaniya matbuot xizmatining ozodlikka 27 fevralda bildirishicha, Saudiya Arabistoni ziyoratchilarining mamlakatga kirishini vaqtincha taqiqlashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari bu mamlakatga parvozlarni noma'lum muddatga to'xtatdi. Biroq Saudiyadan O'zbekistonga avval rejalashtirilgan parvozlar u yerdagi ziyoratchilarni qaytarish uchun amalga oshirilaveradi. Air Riyod ziyoratchilarning mamlakatga kelishini taqiqlashini koronavirus tarqalish tahdidi bilan izohladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirligining umra ibodatini ado etish uchun kelayotgan ziyoratchilarning bu mamlakatga kirishi, Makka shahrida umra amallarini bajarish va Madina shahridagi masjidni ziyorat qilishi vaqtincha to'xtatilgani to'g'risidagi bayonot ortidan O'zbekiston Respublikasi Diniy ishlari qo'mitasi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonot Saudiya hukumatining qarori haqidagi xabardan iborat xolos. Yuzaga kelgan vaziyatdan paydo bo'lgan savollarga qo'mitaning ozodlik bog'langan rasmiysi javob berishni istamadi. Umra safari haqqini to'lab, cho'ntagida samolyot chiptasi borlar endi nima qiladi? Ularning puli qaytariladimi yoki safar boshqa muddatga rejalashtiriladimi? Shu va boshqa savollarga O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida ham javob yo'q. Idora ham Saudiyaning qarori to'g'risida bir endlik xabar yozishdan nariga o'tmagan. Ozodlik muxbiri shu kunda Saudiya Arabistonida umra ziyoratida yurganlar bilan gaplashdi. Andijonlik ziyoratchilarning aytishicha, ular o'zlariga nisbatan qandaydir favqulodda cheklovlar joriy etilganini sezgani yo'q.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Imom at-Termiziy masjidi imom xatibi Isoqjon Begmatov 24 fevral kuni peshin namozi payti namozxonlardan birini barchaning oldida vahobiylarning namoyandasi deya izza qilar ekan hammani masjidlarning to'liq kuzatuvida ekanidan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Begmatovning namozxon bilan tortishib aks etgan video va uning ogohlantirilishi yozilgan audio yozuv Ozodlik 26 fevral kuni yuborildi. Bu yozuvlarda Begmatov davlatning diniy siyosatini tushuntirar ekan, bu siyosatga amal qilmaslik qamoqqa yetaklashi mumkinligini eslatadi. Ozodlik audio yozuv yuzasidan Imom at-Termiziy masjidi imomi Isoqjon Begmatovning o'zidan izoh ola olmadi. Bu voqea tafsilotlaridan xabardor Toshkentlik namozxonning Ozodlikka tushuntirishicha, imom O'zbekiston masjidlarida farz namozdan keyin sunnat namozi ham shu joyning o'zida o'qilishi shartligi haqida vaz o'qiyotgan paytda ro'y bergan. Imomning gapiga javoban namozxon haqorat qilmang domla deya e'tiroz bildiradi.
Bor ushbu namozni o'qiyotgan bo'lasan, ashhad bemasdan vaqoilarni bitta namoyondasan. Ko'rasizmi, ana shu namoz o'qishdi. Hammaga xudo qilib, atilib, faqat namoz o'qing. Hammaga ko'rsatib qo'yaman deganday ma'noda. Atrofda joyda o'tiring.
Namozxon va imom tortishuvi shu bilan to'xtamaydi. Gapdan qolmagan namozxon imomga qarata siz qo'lingiz bilan ko'rsatib haqorat qilavermang. Senlarni undoq qivoraman, bundoq qivoraman deyishga haqqingiz yo'q deya qichqiradi. Ozodlik bu audio va video yozuvdagi namozxonning kimligini aniqlash va u bilan bevosita bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Imomga e'tiroz bildirgan namozxonning keyingi taqdiri haqida ham ma'lumot yo'q. Toshkentdagi Imom at-Termiziy masjididagi imom va namozxon o'rtasidagi janjalga guvoh bo'lganlar munozaraga sababchi bo'lgan imomning Isoqjon Begmatov ekanini tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozim Ozodlikka audioni eshitib chiqqani, lekin bu haqda matbuotga izoh bera olmadi. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ozodlikka yuborilgan video va audio yozuvni eshitib, bu voqeani diniy vaziyatni yumshatishga kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumatida duch kelayotgan muammolar ifodasi sifatida izohlaydi.
Keyingi 30 yilda bu O'zbekiston siyosati bilan bog'liq emas, bu global siyosat bilan bog'liq. Keyingi 30 yilda butun dunyoda islamofobiyani miqdori, ko'lami shu qadar chuqur bo'ldiki, bugun g'arbda ham hamma musulmonlar nazorat ostida, ya'ni kuzatuv ostida. Endi O'zbekistonda mana Karim ketganidan keyin bunday bayonotlar berilishi yangi hokimiyat bir tomondan mana shu islohotlar qilishni yoki O'zbekistonni reputatsiyasini ijobiylashtirishni xohlaydi va ayni paytda O'zbekistonda diniy bir tarkiblilik, ya'ni mazhab masalasida diniy amaliyot va diniy qarash pozitsiya masalasida bir xillik, yaxlitlik bo'lsin degan bir pozitsiyani yangi ohista vositalar bilan saqlashga harakat qilyapti.
Ozodlik prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 4 sentyabrda imzolagan mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari deb nomlangan maxfiy qarorga qo'l qo'ygani haqida avval xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston Airways shirkati 1-martdan boshlab Tokio va Rimga bo'lgan yo'nalishdagi aviaqatnovlar ham vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qildi. Markaziy bank 1-martdan boshlab 25 so'm va undan kichik nominal qiymatdagi tanga banknotlar muomaladan chiqarilganini ma'lum qildi. Qozog'istonda mashhur huquq himoyachisi o'limini xolis tergov qilish talabi bilan 1-mart kuni Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalangan namoyishga imkon berilmadi. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zi keskin tanqid qilib kelayotgan va sanksiyalar qo'llayotgan Eron hukumatı mabodo tobora tarqalib borayotgan koronavirusga qarshi kurashda yordam so'rasa, berajagini bildirdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda matbuot sharhi.
Oliy Majlis prokuratura qo'llagan fashistik qiynoqlarni keskin qoraladi. Samarqandda homilador ayol va uning 5 yashar o'g'lini simyog'och bosib qoldi. Farg'onada IIB mansabdori advokatni haydab soldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi bo'lim boshlig'i advokat Dilmurod Madrahimovga himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga ruxsat bermay uni haydab chiqardi deya xabar qiladi Xabar o'z nashri. Andijon shahridagi huquq advokatlik hayati advokati Dilmurod Madrahimovga ko'ra 24 fevral kuni huzuriga fuqaro kelib, otasi Farg'ona viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan o'lib ketilgani va shundan beri daragi yo'qligidan xavotir bildirib, uning huquq manfaatlarini himoya qilishini so'raydi. Advokat zudlik bilan Farg'ona viloyatiga yo'l oladi va himoyasi ostidagi shaxsning Farg'ona shahri ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-sonli bo'limida saqlanayotganini aniqlaydi. Soat 19:00 mazkur bo'lim boshlig'i Ahad Yo'lchiyev bilan uchrashib, unga advokatlik guvohnomasi va orderini taqdim etgan holda himoyasidagi shaxs bilan uchrashish uchun ruxsat so'raydi. Ammo unga rad javobi beriladi va haydab chiqariladi. Advokat o'sha zohati Farg'ona shahri prokurori qabuliga boradi, ammo prokuror huzuriga kiritilmaydi. Qayd etilishicha, ushbu holat bo'yicha bosh prokuraturaga ham murojaat qilingan va endilikda qonunbuzar IIB vakiliga chora ko'rilishi kutilmoqda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida sevishganlarning nikohsiz munosabati pirovardida qotillik bilan yakunlandi. Inson va qonun nashriga ko'ra, Do'stlik mahallasida kotib vazifasida ishlagan G'iyosjon Qosimov mahalladoshi Muhabbat Nusratullayeva bilan uchrashib yurgan. Pinxona didorlashuvlardan birida qiz nomusidan ayrilgan. Yigit boshqa qizga uylanish niyatini bildirgan. Muhabbat Nusratullayeva nomusini toptagani uchun uni qamatishini aytgan. G'iyosjon Qosimov esa ma'shuqasini pichoqlab o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi G'iyosjon Qosimovga 17 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yig'ilishida parlament inson huquqlari bo'yicha vakilining 2019-yildagi faoliyati tanqidiy ko'rib chiqildi. Bu haqda Qalampir o'z nashri xabar qildi. Deputatlarga ko'ra, ombudsman tergovdagi qiynoqlar borasida sustkashlik qilmoqda. Bu borada Qalampir o'z saytida e'lon qilingan prokuraturadagi dahshatli qiynoqlar nomli film misol sifatida keltirilgan. Deputatlar prokuratura tergovchilari tomonidan qo'llangan qiynoq usullarini fashistik deb atagan. Samarqandning Mahmud Qashqariy ko'chasida 35 maktab oldida homilador ayol va uning 5 yoshli o'g'lini simyog'och bosib qoldi deya xabar qiladi Repost o'z nashri. Hodisa guvohlarining ta'kidlashicha avvaliga qarsillagan ovoz, so'ng bolaning yig'isi eshitilgan. Shundan so'ng bir necha kishi voqea joyi yaqinidan o'tib ketayotgan tez yordam mashinasini to'xtatgan. Ammo shifokorlar boshqa shaharga ketayotganini ro'kach qilib yordam bermagan. Bu orada odamlar ayolni simyog'och ostidan chiqarib kasalxonaga olib borgan. E'tiborli tomoni, yordam berish uchun to'xtagan taksi haydovchisi jabrlangan ayolning turmush o'rtog'i bo'lib chiqqan. Hodisa oqibatida ayolda miya chayqalishi va tan jarohatlari qayd etilgan. Bolaning esa oyog'i jarohatlangan. Ta'kidlanishicha, aholi simyog'och avariya holatida turgani haqida bir necha bor shikoyat qilgan, ammo rasmiylar tegishli chora ko'rmagan. Xonanda Anvar Sanayev 5 yil davomida telekanallarda taqiqda bo'lgani sababi haqida ilk bor gapirdi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Davlat rahbarlaridan bittasining to'yiga aytishdi. Buxoroga borib, o'sha to'yni o'tkazib kelasan deyishdi. Mayli, harakat qilamiz dedim. Bu uchun senga hech qanaqa pul to'lanmaydi. O'zing borib, o'tkazib, o'zing qaytib kelasan deyishdi. Qanaqasiga, men yonimdagi bolalarga ham o'zim pul to'larkanman desam, ha shunday qilasan deyishdi deya hikoya qiladi xonanda. Qayd etilishicha xonanda hech bo'lmasa to'yga borib kelish uchun samolyot chiptasi olib berishni so'ragan. Talab rad etilgach, kattakonning to'yiga bormagan. Ertasigayoq uning telekanallarda chiqishi og'zaki buyruq asosida taqiqlangan. Shu tariqa zapret 5 yilga cho'zilgan. Xonanda taqiq sababchisi bo'lgan amaldor nomini ochiqlamagan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-5 million aholi kambag'al ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Bu so'zlarni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha 27 fevral kuni o'tkazilgan video elektr yig'ilishida aytgan. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, kambag'allik O'zbekistonda ko'p yillar yopiq mavzu bo'lib kelgan. Joriy yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga murojaatnomada prezident bu haqda ochiq oydin gapirgan va O'zbekiston tarixida birinchi marta kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Payshanba kuni video selektor yig'ilishida shu boradagi ishlarni tizimli tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti deganim. Yoki bir oilada mashina ham, chorva ham bo'lishi mumkin. Lekin bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70% uni davolatishga ketadi. Xo'sh, bunday oilani o'ziga to'q deyish mumkinmi? Prezident sifatida men odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyintirishi kabi hayotiy ehtiyojlari nima bo'lyapti degan savol har kuni qiynaydi degan Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevga ko'ra kambag'allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa miqdorini ko'paytirish yoppasiga kredit berish degani emas. Buning uchun eng avvalo aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg'otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o'qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa to'lash tizimini joriy qilish lozim. Yig'ilishda avvalo har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat darajasidagi haqiqiy sharoit va ahvolni tahlil qilish kerakligi qayd etildi. Buning uchun birinchi yo'nalishda kambag'allikka oid real ahvol, ya'ni mahallalardagi daromadi kam oilalar soni haqida ma'lumot yig'ilishi. Ikkinchi yo'nalishda tuman va shaharning salohiyati, tabiiy resurslari, yer va infratuzilma imkoniyatlari xaritasi tuzilishi belgilandi. Odamlarning mehnat qilib boy bo'lishi va yaxshi hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz zarur degan prezident Mirziyoyev. Video selektor yig'ilishida qator hududlarda kasbga o'qitish borasidagi ishlar keskin tanqid qilingan. Jumladan Qoraqalpog'istonning 11 manida, Buxoro va Toshkent viloyatlarida 9-tadan, Surxondaryoning 7, Jizzaxning 5 manida birorta ham bunday markaz yo'qligi ta'kidlangan. Kasbga tayyorlash markazlarini tashkil etishga nodavlat tashkilotlarni faol jalb qilish, ular o'rtasida eng yaxshi kasbga tayyorlash o'quv dasturi bo'yicha tanlov o'tkazib, g'oliblarga bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan grant ajratish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga har bir hududda ishga marhamat, monomarkazlar hamda kasbga tayyorlash markazlari tashkil etib, ishsizlarga kasbiy bilim va ko'nikmalar, shuningdek ehtiyojga qarab xorijiy tillarni ham o'rgatish vazifasi qo'yilgan. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'ning 70% kambag'al aholiga ish o'rni yaratishini nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilangan. Shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonalarga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Prokuror fermerlarga qarshi urush ochdi. 1000 boshdan ortiq chorva qamalda qoldi. Surxondaryo viloyat Sariosiyo tumanidagi Haytali chorvador fermer xo'jalik rahbari yaylovsiz qolgani sababli 800 bosh qo'yi, 320 bosh qoramoli, 5 ta otini og'ilxonada saqlashga majbur bo'lmoqda. Yiliga 80 tonnagacha sut, 4 tonnagacha go'sht topshirishini aytgan fermer o'ziga qarashli 873 gektar yaylovdan ajralib qolganini yaqinda bildi. Nusxasi ozodlikda mavjud hujjatlardan tuman prokuraturasi Haytali chorvadorga qarashli yaylov yuzasidan 1 yil oldingi pozitsiyasini keskin o'zgartirgani va natijada fermer yetsiz qolgani anglashiladi.
Molni og'ilga turibdi, bir hozir 300 milliondan yem sotib olib, mana molni qishdan chiqarib baqit. Endi hozir molimiz bir haftadan keyin adirga chiqish kerak, 100% yerimizni zaharaga olgan hozir.
Dedi ozodlikka Haytali chorvador fermer xo'jalik rahbari 32 yoshli Yigitali Melikov 25 fevralda. Fermerning tashvishlari ozodlikka u jo'natgan videodan ma'lum bo'ldi. 7 daqiqa 57 soniyalik video syujetda Yigitali Melikov yuzaga kelgan vaziyatni tushuntirishga harakat qiladi. Syujet davomida uning ishchi xizmatchilari ham ko'rinadi. Ulardan biri veterinar vrachning aytishicha Haytali chorvador tumanidagi eng ilg'or fermer xo'jaliklaridan biridir. Sujetda ishchi xizmatchilardan tashqari xo'jalik joylashgan hudud, Chilonzor mahallasi raisi ham gapirib, Haytali chorvador xalqqa kam ta'minlangan oilalarga yordam berib kelayotganini, muammosi yo'qligini aytadi. Haytali chorvador fermer xo'jaligini 2014 yildan beri boshqarib kelayotgan Yigitali Melikovning aytishicha, xo'jalikka uning otasi 1996 yili kolxozlar tugatilayotgan paytda 60 bosh molni xususiylashtirib asos solgan. Xo'jaligi bilan bog'liq muammolari qanday boshlanganini aytarkan Yigitali bunday dedi.
96 yildan beri mana oldingi tuzumlarga shuncha qattiq to'sqinlik bo'lgan paytlarda ham hech kim bizlarga to'sqinlik qilgani yo'q edi-da, shu oldi 96 yildan beri. Mana 2018 yildan beri hammasi boshlandi. 2018 yilga bizni bir yerimizni bir 5 ta kontraga hokim zahiraga olib boshqasiga beryoruvdi birinchi martasiga.
Ozodlikda Sariosiyo tomon prokuraturasining 2018 yil 30 iyundagi protesti nusxasi ham bor. Unda Haytali chorvador fermer xo'jaligi qonunni buzmagani aniq tiniq yozilgan. Bu protest ortidan tuman hokimi 2018 yil 7 sentyabrdagi qarori bilan Haytali chorvador fermer xo'jaligiga ajratilgan yer maydoni 873 gektar ekanligini belgilab qo'ygan. Yigitali Melikovning aytishicha tuman prokuraturasi oradan 1 yil o'tib 2018 yilgi pozitsiyasini mutlaqo aksiga o'tib oladi. 2019 yili prokuror o'zgardi va u bizga qarshi protest kiritdi. Bir yil oldin bizning foydamizga protest kiritgan prokuratura bir yil o'tib bizga qarshi protest beryapti, dedi Yigitali Melikov. Ozodlikda Sariosiyo tuman hokimining 2019 yil 17 apreldagi qarori nusxasi bor. Tuman prokurorining 2019 yil 12 apreldagi protestidan kelib chiqqan hokim bu qarori bilan o'zining 2018 yil 7 sentyabrdagi qarorini bekor qilgan. Yigitali Melikov hokimning sentyabrdagi qaroridan unda Haytali chorvadorga chorvasiga yarasha yer maydoni ajratib berish aytilganidan yaqindagina xabar topganini, lekin o'sha yer hanuz ajratilmaganini aytdi. Ozodlik Sariosiyo tuman hokimi bilan bog'lana olmadi, biroq tuman prokurori Nodir Azizov bilan bog'landi. Haytali chorvador ishi bo'yicha komissiya tuzilgan, shu kunda o'rganyapti. 2-3 kunda tugatadi. U chiqish qildi-ku, o'sha chiqishi bo'yicha o'rganilyapti, yordam beriladi, masalasi hal bo'ladi, dedi tuman prokurori Nodir Azizov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokuror Otabek Murodov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 25 fevral kuni O'zbekiston harbiy sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Otabek Murodov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va uning o'rinbosari Jahongir Igamov ustidan hukm o'qildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi, pora olish va boshqa moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan 3 sobiq amaldor ustidan yopiq o'tkazilgan sud hukmiga ko'ra Otabek Murodovga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra ozodlikni cheklash sud tomonidan mahkumga nisbatan yashash joyini u yoki bu sabab bilan tark etishni butunlay taqiqlashdan yoki sudkaning muayyan vaqtida yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat. Sudlanuvchi Otabek Murodovga nisbatan jazo chorasini belgilashda sud O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va jinoyat qonunchiligida belgilangan insonparvarlik va adolat tamoyillariga ham asoslandi. Xususan, sudlanuvchining sodir etgan jinoyatlari uchun chin ko'ngildan pushaymon ekanligi va jinoiy qilmishlarni fosh qilishda faol yordam berganligi hamda jinoyat oqibatida yetkazilgan zarar to'la qoplanganligi e'tiborga olindi, deyiladi Oliy sud xabarida. 25 fevral kungi sud hukmi bilan O'zbekiston sobiq bosh prokurori, DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevga 19 yil, uning o'rinbosari bo'lib ishlagan Jahongir Igamovga 19 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Ularning har biri muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. 25 fevral kungi mahkama hukmi Ixtiyor Abdullayev va Jahongir Igamov ustidan chiqarilgan birinchi hukm emas. 2019 yilning 27 sentyabrida O'zbekiston harbiy sudi Ixtiyor Abdullayev va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan ayblov hukmi e'lon qilgan va jinoiy uyushma tuzganlikda aybdor topilgan Ixtiyor Abdullayev 18 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayni mahkamada DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 45 yashar Otabek Murodov O'zbekiston tarixidagi eng yosh bosh prokuror sanaladi. 2018 yil 31 yanvar kuni bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev DXX raisi etib tayinlanishi ortidan Murodov bosh prokuror etib tayinlangan edi. 2 yildan kamroq muddat ichida Otabek Murodov O'zbekiston prokuratura tizimini jamoatchilik va matbuot uchun ochgan liberal rahbar sifatida e'tibor qozondi. 2019 yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Ayni shu chiqishida prezident aybsizlik prezumpsiyasi va sudlar mustaqilligi prinsipiga zid ravishda bu amaldorlarning uzoq muddatga qamalishini va'da qilgan edi. Murodov ustidan borgan tergov jarayoniga yaqin Toshkent mulozimining ozodlikka aytishicha, tergov va mahkama davomida Murodovga qo'yilgan ayblarning aksariyati o'z tasdig'ini topmagan. Murodovga qarshi ko'rsatma olish uchun o'nlab odam, xususan tadbirkorlar so'roq qilindi, ammo uning bosh prokuror sifatida pora olganiga oid ayblovlarning deyarli birontasi tasdig'ini topmadi, dedi ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan Toshkent mulozimi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri O'zbekiston sobiq bosh prokurorlaridan 3 jinoiy javobgarlikka tortildi. Islom Karimov davrida bosh prokuraturani 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2019 yilning 26 iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Baliqchi tumanidagi 30 nafar fermer Digital Prom Textil klasteridan 2019 yil uchun topshirilgan paxta hosili pulini ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatif Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamovadan olingan bu ma'lumotni Digital Prom Textil klasteri rasmiysi tasdiqladi. Ozodlik bilan 25 fevral kungi suhbatda Ilg'or Zaminobod fermer xo'jaligi rahbari Abdulatif Hamdamov va uning qizi Munojat Hamdamova Digital Prom Textil klasteri 2019 yil hosili uchun paxta pulini to'lamay kelayotganini bildirdi. 12 gektar yerim bor. Bu yerni 2018 yilning yozida avvalgi fermerdan men olganman. O'sha fermerning klasterdan 30 million so'm qarzi bor ekan. Mana shu qarzni ro'kach qilib menga 2019 yil paxtasi uchun pul berishmayapti. Qarzdor boshqa odam bo'lsa, buning uchun nega men javob berishim kerak desam, biror bir mantiqli javob ola olmayman. Axir bu hech qanday qonunchilikka to'g'ri kelmaydi-ku, dedi Abdulatif Hamdamov. Suhbatdoshlar iddaosicha Digital Prom Textil klasteri nafaqat o'zlari, balki tumandagi kamida 30 fermer xo'jaligi topshirgan paxta pulini hozirgacha to'lamay kelayotir. Munojat Hamdamov va boshqa fermerlarning matbuot orqali chiqish qilib, o'z haqqini talab qilishdan qo'rqayotganini aytdi. Tumanimizda 30 fermerga pulini berishmayapti. Masalan, bizga 19 million, qo'shni fermer xo'jaligiga 60 million qarzdor bo'lgan klaster. Yanvar oyining 15-chi kunida fermerlar birlashib Toshkentga Qishloq xo'jalik vazirligiga borib arz qilib kelishdi. Vazirlik bu masalani bir hafta ichida hal qilib berishga va'da bergan, lekin shu kungacha muammo hal bo'lgani yo'q. Boshqa fermerlar matbuotga chiqishdan qo'rqishyapti. Jurnalistlarga arz qilsak, yerimizni tortib olishmasin, muammolar ko'payib ketmasin deb jim o'tirishibdi, dedi Munojot Hamdamova. Digital Prom Textil klasterining o'zini Jahongir deb tanishtirgan rasmiysi familiyasini aytishni istamadi. 25 fevral kuni fermerlar bergan bu ma'lumotni tasdiqladi. Ha, fermerlar yuqori tashkilotlarga ham arz qilishganini tasdiqlaymiz. Boshlig'imiz bu masala tez kunlarda hal etilishini aytdi. Bu masalani hal qilamiz, lekin qachon hal bo'lishi aniq emas. Bundan boshqa biror narsa ayta olmayman. Boshliqning telefon raqamlarini ham bera olmayman. Pul nimaga kechiktirilayotganini aytishga menga rahbarimiz vakolat bermadi, dedi Jahongir. Klaster rahbari nomidan gapirgan bu suhbatdosh, belgilangan tartibga asosan fermerlarga klasterga topshirilgan hosil puli 31 dekabrgacha to'lanishi shart, dedi. Nega bu muddatga amal qilinmadi degan savolga javob berishini istamadi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda klaster korxonalar bilan fermerlar o'rtasida davomli ziddiyat saqlanib qolayotgani haqida Ozodlik muntazam yozib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar klaster korxonalarini kontrakt shartlarini buzganlik, bo'nak puli va yonilg'i mineral o'g'it bilan o'z vaqtida ta'minlamaganlik va hosil pulini to'lashni kechiktirayotganlikda ayblab keladi. Klaster korxonalarining aksariyati o'z kamchiligini tan olgan bo'lsa, ba'zilari fermerlar iddaolarini rad etib keladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida o'qituvchi va o'quvchilarning ota-onalari maktablarni obodonlashtirish uchun archa va mevali ko'chat sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olmaliqdagi ayrim maktab rahbarlari Ozodlik bilan suhbatda ko'chat sotib olish va buning uchun ota-onalardan pul yig'ish shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rahbarlari buyrug'i bilan borayotganini bildirdi. Ozodlikning bu ma'lumotga izoh so'rab qilgan murojaatiga esa Olmaliq shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylari javob bermadi. Ikki farzandi Olmaliq shahridagi 2-son maktabda o'qiydigan ota-onalardan biri Ozodlikka archa uchun har bir o'quvchiga 5000 so'mdan o'lpon solinganini aytadi. Har bir sinfga 5 donadan archa, 5 donadan mevali ko'chat, 2 donadan sadaqayrag'ochdan soliq solinmoqda, dedi ota-onalardan biri. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik Olmaliqdagi qator maktab direktorlari va muallimlari bilan gaplashdi va suhbatlar davomida ko'chat uchun pul yig'ishning faqat 2-son maktab emas, balki butun shahar maktablarida bo'layotgani aniqlandi. Ozodlik bog'langan ta'lim mutasaddilari maktablarni obodonlashtirish uchun ko'chat ekish tadbirining shahar hokimligi va xalq ta'limi bo'limi buyrug'i bilan boshlanganini aytishadi. Ota-onalar esa ko'chatlarning faqat shahar hokimligining o'zidan bir necha baravar qimmatga olish majburligini qo'shimcha qilishadi. Bozorda 5000 so'm turadigan ko'chatni bular 25-30 ming so'mdan olyaptilar, deydi ota-onalardan biri. Lekin Olmaliq tumanidagi maktablarga majburan sotilayotgan archa ko'chatlarini hokimlik aynan qaysi agrofirmalar va qanday narxda sotib olganiga oid ma'lumot Ozodlikda yo'q. O'zbekiston Konstitutsiyasining 41-chi moddasida har kim bilim olish huquqiga egaligi, bepul umumiy ta'lim olish mamlakatda davlat tomonidan kafolatlanishi aytiladi. Shuningdek, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 1 dekabrdagi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorda xalq ta'limi muassasalarini obodonlashtirish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash vazirlikning asosiy vazifalari va funksiyalari sifatida ko'riladi. O'zbekistonda o'qituvchilar maktablar uchun archa ko'chati sotib olishga majburlanishi esa mamlakatda birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2 yil avval Xorazmning Shovot tumanidagi maktablarda ham o'qituvchilar va o'quvchilarga archa ko'chatlari majburlab sotilgan, kuzga borib esa ko'chatlar qurib qolgan edi. Maktablarda sarg'ayib qurigan archani bo'yash uchun esa o'qituvchilardan yana pul yig'ilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
25 fevral kuni Qirg'iziston Oliy sudi 2010 yilgi o'sh qirg'iniga aloqadorlikda ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rishni boshladi. Oliy sudning birinchi yig'ini ishni qayta birinchi instansiyaga yuborib, jarayonni cho'zmaslik uchun uni ko'rib chiqish 6-aprelda davom ettirilsin degan qarorga keldi. Azimjon Asqarov ishi Oliy sudda 3-chi marta qayta ko'rilmoqda. Xalqaro tashkilotlar 2010 yilda qamalgan Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini ta'kidlab, Qirg'iziston hukumatidan uni zudlik bilan ozodlikka chiqarishni so'rab kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Azimjon Asqarov ishini yana bir marotaba qayta ko'rib chiqishga kirishgan Oliy sud majlisiga xalqaro huquq tashkilotlari, AQSh va Yevropa davlatlari elchixonalari vakillari keldi. Sud zaliga jurnalistlar kiritilmadi. Oliy sud xodimlari buni zalning torligi bilan izohladi. Oliy sud matbuot xizmatining bildirishicha, davlat qorlovchisi Asqarovning ishini qayta ko'rib chiqish arizasiga javoban jinoiy ishni birinchi instansiyadagi sudga qaytarish to'g'risida iltimosnoma kiritgan. Sud prokuror iltimosi bo'yicha maslahatlashib, ishni qayta birinchi instansiyaga yuborib, jarayonni cho'zmaslik uchun uni ko'rib chiqish 6-aprelda davom ettirilsin degan qarorga keldi.
Men o'sha yerda seriozni dovodi ko'rsatdim, почему Asqarova незаконно осуд.
Men Asqarovni noqonuniy o'tirganini isbotlashga harakat qildim. Bu arizani barcha tomonlarga taqdim etishim kerak, berishim kerak. Sudning hozirgi qarori formal tarzda to'g'ri bo'ldi. Negaki men yozgan arizani jabrlanuvchi tomon va prokurorlar o'rganib chiqishi kerak, dedi bu qarorga munosabat bildirgan Asqarov advokati Valerian Vakitov. Jarayonga Asqarovning turmush o'rtog'i Hadicha Asqarova va farzandlari qatnashdi. Ular sud adolatli qaror chiqarishiga umid qilishmoqda.
Yo'ldoshim Azimjon hech qanday gunoh qilgan emas. Aning gunohi haqiqat suylab eldarga jardan berib sud militsiya prokurorlarga jaman ko'ringandik sababdi. Iyun o'qiyasi ani qarbab turmaga tig'ishga shart bo'ldi. Yo'ldoshim avval yaxshi emas. Men yaqinda borib keldim 3 kunda. 3 kun birdan sizdanaga kirib keldim. Al densog'ligan yaxshi emas. 68 ga men 63 ga ketdim.
Dedi Hadicha Asqarova. Joriy yilning 19 fevralda Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar va Qirg'iziston huquq-tartibot organlariga ochiq xat yo'llagan edi. Huquq faoli o'z maktubida qo'lga olingandan boshlab tergov, sud jarayonlarining borishi tafsilotlarini yozgan. Azimjon Asqarov maktubida o'zining aybdor emasligi, Qirg'iz hukumati inson huquqlari borasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarmayotganini yozgan. Asqarov ishini Oliy sudda ko'rib chiqish boshlangach, ayni 25 fevral kuni Jalolobod shahrida 2010 yilgi iyun voqeasida jabrlanganlarning yaqin matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda Asqarov ishi sudda ko'rilib chiqilayotganiga norozilik bildirildi.
Azimjon Asqarov 2010 yili shu qo'g'alanni boshlaganda
Azimjon Asqarov 2010 yilgi voqealarda aybdor. Biz norozimiz, uni chiqarmasin. Sudlar avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirsa to'g'ri bo'lardi, dedi Santa shahidlari jamiyati raisi Sirdash Mamarasulov. Asqarov ishi xalqaro jamoatchilik kuzatib borayotgan bahsli sud jarayonlaridan biri. U qamalgan kundan boshlab dunyodagi yetakchi xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar xavotir bildirib, Asqarovni ishini xolis ko'rib chiqishga chaqirib keladi. Huquq himoyachisi Qilim Shamil nodavlat tashkilot rahbari Aziz Abdurasulova Oliy sud Azimjon Asqarov ishiga so'nggi nuqtani qo'yish kerak deb hisoblaydi.
Bu 2010 yili og'ir qag'lishuv bo'lgan.
2010 yili og'ir to'qnashuv bo'lgan. Xalq jarohati hali ham bitmagan. Azimjon Asqarovni tushungan, tushunmaganlar bor. Ko'pchilik uning juda yaxshi huquq himoyachisi ekanini biladi. Bilmaganlar uni vahshiy sifatida ko'rishmoqda. Shu sababli bitgan yarani qayta yangilamay, 10 yil o'tirgan muddatini hisoblab chiqarsa bo'ladi. Siyosatlashtirsa hech qachon qamoqxonadan chiqmaydi. Ishni siyosatga aylantirmay, huquqiy maydonda ko'rib chiqib uni ozod qilish kerak. Azimjon Asqarov 2010 yilda Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli hodisalardan keyin tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlikda ayblanib qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalarga berilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasidir. Muallif pozitsiyasi ozodlik pozitsiyasiga mos kelmasligi mumkin. Ozod tarmoqning bugungi sonida o'zbekistonlik taniqli blogger, yozuvchi Muazzam Ibrohimovaning Facebook sahifasida e'lon qilgan postini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Matnni men Sadiriddin Ashur o'qib beraman. Janob prezident, sizga matn yozib beradiganlarning farosati bormi? Yoki qovunning eng kattasini prezident o'zi tushira qolsin deb mehribonchilik qilishyaptimi? Uyda yotish tizimi degan yangi iborani qaysi oshqovoq yozib bergan? Bu mehnatkash xalqimiz uchun haqorat emasmi? Sizni bilmadimmi, shaxsan o'zim tanigan, chumoliday tinmay mehnat qilsa ham biri ikki bo'lmayotgan jafokash, jabrdiyda vatandoshlarim uchun bu katta haqoratdir. Shu tuzumda nafas olishga harakat qilayotgan manglayi sho'r borki, tayinli ish o'rni bo'lmasa ham yashash uchun kurashyapti. Yarim sotiq yeri bor ham nimadir ekib sotadi. Ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonasi bo'lmasa ham uyida bichib tikadi, hunarmandchilik qiladi. Juda bo'lmasa birovlarning qo'lida xizmatkorlik, mardikorchilik qilib bola-chaqa boqyapti. Sizning otashi nutqingizda zikr etilgan yotib olib yeydiganlar pastda emas, tepada. Sizning atrofingiz, sizning davrangiz, sizning tishingiz o'tmayotgan tizimda. Yotib olib yeyotganlar ma'lum bir amalga qing'ir yo'llar bilan erishganlar. Sharti ham, parti ham, miyasi ham ketib, ammo illyustratsiya qilinmagan sobiq kommunistlar yoxud o'sha amaldorlarning soyasida kayfini surib yurgan qarindosh urug'i-yu son sanoqsiz tanish bilishlaridir. Xalqning haqqini allaqachon chet el banklariga o'tkazib, bola-chaqa, nevara-chevarasigacha baxtli kelajak qurib qo'yganlar yotsa ham, tursa ham maza qilib yeyapti. Agar xalq yotib olib yeganda, murvaqqina bolalari bedavo dardlardan azoblanib o'lib ketavermasdi. Saraton, qon kasalliklari va boshqa istagan shifoxonaning bolalar bo'limiga qadam ranjida qiling. Qancha boyning bolasini topasiz? Qaysi amaldorning bolasi noizojlikdan shiftga tikilib o'limini kutib yotibdi? Yotib olib yeyadiganlar donasi falon pul turadigan dorilarni ham bemalol sotib olib, begunoh go'daklarini ajal komidan tortib olishadi. Eng yaxshi narsasini go'dagiga ilinadigan bolajon xalqimning bolalari ochligi uchun ham turli bedavo xastaliklar urchib ketyapti. Unutmang, bo'sh qop hech qachon tik turmaydi. 4-5 million kambag'al bor degan ibora ham g'irt yolg'on. 4-5 million kambag'al emas, 4-5 million qashshoq bor deb yozganlarida to'g'riroq bo'lardi. Qolgani kambag'al. Ha, itta ishlab kun o'tayotgan, ammo insonda yashay olmayotgan qatlamni kambag'al deyiladi. Bunda yurtdoshlarimiz esa 15%dan 2-3 barobar ko'proqdir. Bir narsaga hech aqlim yetmaydi. Nega siz ustozingiz qilgan xatolardan xulosa chiqarmayapsiz? Karimovning nusxalari ham yolg'on riyoga to'laydi. Shunaqa super yolg'onchi mashinani yozuvchilar yozishardiki, hatto prezidentning o'zi ham hayron, qog'ozda yozilgan faktlarga ishonib qolardi. Sizning nusxalaringiz esa Karimovnikini tokchaga chiqarib qo'yibdi. Nahotki real hayotni ko'rish, ongli fikrlash uchun qog'ozdagi safsatalargagina tayansangiz. Janob prezident, unutmang, birinchi prezidentni ham tevaragingizga terilib turgan odam nusxa shaytonlar, yolg'onchi firibgar, nafsiga qul kalamushlar yo'ldan urushgan. Ular bor ekan, siz hech qachon obro' topa olmaysiz. Qashshoqlikni xalqqa imkon bersangiz, o'zi tugatadi. Ammo otning kallasidek soliqlar, tusuruqsiz qarorlar, ishlamayotgan qonunlar bilan faqirlikka barham berib bo'ladimi? Hatto qo'shni Qozog'iston ham ishlayman degan odamga kichik biznesga katta imkoniyatlar, juda ham foizi oz kreditlar beryapti. O'zlarini tiklab olguncha soliqlardan ozod etyapti. Bizda-chi? Qayerga qarama, yulg'ichlik, adolatsizlik, nohaqlik. Xalqni eshitishga vaqti, xohishi yo'q amaldorlar bilan xalqning turmush tarzini o'nglab bo'ladimi? Janob prezident, qarang, bir yilda chetdan qancha musofir mardikorning tobuti qaytyapti. Ular sizga, xalqimizga, vatanimizga kerak emasmidi? Birovlarning qo'lida ezilayotgan, qulday sotilayotgan, aldanib qolayotgan yoxud qaysidir badnafslarning quchog'ida xorlanayotgan ojiza mardikorlarimizning holi esa tobutdagilardan og'irroq. Men aqlim, imkonim yetgancha o'sha jabrdiydalarga yordam bermoqchi edim. Afsus. Siz yuqori mansablarga munosib ko'rayotgan, rakirovka qilib charchamaydigan amaldorlarning aksariyati yoningizda xo'jam kursinga bloknotga yozishgagina yaraydigan sutaklar ekanini xalq ko'rib turibdi. Siz amalda o'tirib yeyish tizimiga barham bering, yetadi. Xalqning haqqidan oila, bola-chaqa boqib, yana o'sha xalqning o'zini aybdor ko'rsatganlarni esa ilohim xalqning uvoli tutsin.
Ozod tarmoq.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida. YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.